Það var svo oft sem að svona kom fyrir okkur að þau voru ákaflega berdreymin og það varð eftir innsjá okkur eða aðalega mér að ég var þannig að mér dreymdi svo mikið fyrir svo mörgu sem að manni gat ekki órað fyrir að kæmi fyrir mann. En systir mín þessi eldri, hún lifði aðeins í 5 ár eftir að mamma heitin dó og dó snögglega. En svona hálfu ári áður en að hún deyr, því hún hafði aldrei orðið veik, alltaf frísk. Þá dreymi mig að við erum báðar systurnar komna sér í Reykjavík og við erum að ganga upp Túngötuna. Við höfum nú hvorugur okkar komið til Reykjavíkur. En við áttum frængu sem áttu heima neðst í Túngötuna og við áttustum að fara þangað. En þegar við nú komum svona á Moss við Landakotsspítalann, þá sjáum við munk koma út úr litla húsinu. Það var nú samt búið að byggja nýju kirkjuna. Og við höfum náttúrulega aldrei séð lifandi munk, bara svona á blöðum. Og hann í svörtum kufli með bundið utanum mittið á sér, reyr bandið svona ykkuru. Og við sjáum það að þegar hann að koma á mót okkur, hann heldur á 2 blaðaströngum. Og þegar hann kemur alveg að okkur, þá segir hann við okkur og réttir út báðar hendurnar og segir: Hérna systur, ég ætla að gefa ykkur þetta er ævisagan ykkar. Og við tökum hver við sínu blaði og þökkum fyrir og svo höldum við áfram og ég fletti mínu og hún sínu og höldum áfram steinþegjandi þangað til að hún snýsir allt einu við og segir við mig: Heyrðu Olga, ég búin að lesa mín ævisögu. Hvað segirðu, segi ég? Er þú búin? Og ég ekki nálætt í hálnu. Og þá hló hún sínu dillandi hlátur og sagði: Já, þannig fór það. Ég varð bara undan þér að lesa. Hún stríti mér oft á því sko að ég var hraðlæs en hún var seinlæs og þetta fannst henni svo gott og hún varð þetta undan mér að þessu. Og draumurum varð ekki lengri og ekki sagði náttúrulega henni frá þessum draumum við hlógum að þessu. En gátum ekki að skili nokkuð hlut í þessu. En það var aðeins hálft ár, þá var hún horfin. Þá var ég rúmlega 20 manneskja. Og ég sagðist ekki vera nálætt í hálnuð, en nú er ég 76 ára gömul. Það er, ef þetta er ekki til þess að segja manni, en þó við skiljum það ekki sjálf. Það var að vera að sýna manni þarna, en við höfðum bara ekki vit á því hvað þetta gæti þýtt. En nokkru áður en hún dó, þá segir hún við mig: Mikið dreymdi mig fallegan draum, Olga, í nótt. Mér dreymdi ég var komin á svo fagran stað sem getur valla verið á jörðinni, segir hún. Því að grasi var svo falli, trén svo falli og blómin. Þetta var eins og einhver dalur breiður og ég eina labba þarna og ég sé hvíta bekki sem eru við sum trén. Og mér fannst ég vera búin að ganga svo lengi að ég sest á eitt bekkin og leggst út af. Og mér líður svo vel, menn að þreytan er að fara úr mér, sér hún. Og það var ekki að það lýsa þessu hvað það var dýrlegt, Olga, sér hún. Og þetta var aðeins nokkrum mánuðum á hún dó. Þarna var, fekk hún aðeins að skyggnast inn í það sem sagtir við okkur á grænum grundulætur þú mig hvílast og næðist njóta. Hún fekk aðeins að skyggnast inn í þetta. Ekki datt okkur í hug það væri fyrir því og hún ætti að fara 26 ára gömul. En þannig vitum við svo lítið. Við vitum ekki neitt. En ég saknaði hennar svo óendalega mikið því við höfðum aldrei skilið þessar 2 frá því við fæddustum. Hún fór aldrei heiman og ég ekki og hún tók við þessu með mér og við að ala upp sískinn okkar. En ég tók það svo mikið næri mér að ég grenjaði svo oft á kvöldin. Yfir því mér skildi ekki að fá að dreyma hana, eins og mömmu sem alltaf kom í draumi. Svo var það systir mín sem áttu heima á öðrum stað, sem satt við í Hnífsdalinn, hún á Siglufirði. Hún náttúrulega skrifa okkur ekkert eða svona. En hún skrifar mér bréf og segist ekki hafa nokkurt frið fyrir því að Sigga komi alltaf til sín í draumi og byrði sig að skrifa mér að ég megi ekki syrgja sig svona mikið. Þess vegna hún komist ekki til mín. Og þegar ég var búin að fá þetta bréf þá syrði ég hann ekki eins eftir þetta en það stóð ekki á því hún fór að koma í draumi til mín. Það var enginn búin að segja manni það sem við ættum öll að muna. Við megum ekki syrgja svona mikið ástin okkar því þá komast þér ekki eins til okkar. En eftir áður en ég fékk þetta bréf þá dreymir mig eina nóttina að mamma kemur til mín og segir við mig komdu Olga mín og ég man það vel að ég var sofandi þegar hún vakti mig og mér finnst ég klæða mig strax þegar hún segir þetta og við förum út og þegar ég kem út þetta var mikil snjór og það var ákaflega bjartur himinn tunglskin og stjörnubjart Og ég segi við hana þegar við komin út, mamma, hvort erum við að fara? Og segi við mig, Olga mín, vertu óhrætt. Mér var leift að koma til þín og sína þér hvar hún systir þín er. Vegna þess að þú mátt ekki syrgjana svona mikið því henni líður svo illa. Því hún hefur ekki geta komist í draumi til þín eins og við, eða ég. Og allt henni finn ég það ég svo óendilega létt. Og ég finn það ég er ekki á jörðinni, eins og við svífum yfir og ég sé húsin smá hverfa og ég sé stjörnundan verða skærari og bjartari. Og allt í einu erum við komin á svo undurfagran stað. En það er ekki hægt að lýsa því. Þegar þeim var svo mikil bæði í grasi og blómum og trjám. Og við sjáum fallegt hús, stórt og bjart, hvítt. Hún bendi mér og segir, ég elska mig hérna vinnur hún systirinn. Og við hvað segi ég? Hún vinn við það sem hún þráði mest í lífinu og það var að passa lítil börn. Hún hér á stóru barnaheimili og hér líður henni vel. Og þú veist það, Olga mín, að hver þegar við komum heim, þá fær hver að vinna við það sem hún þótti vænstum á jörðinni, hann fær að halda því áfram. En maður langar til þess. Og þá segir svona við hana, mamma, en hvar er þú? Það má ég ekki segja þér, elskan mín. Það eru svo mörg tilvöru stígin. Ég komin það langt. Ég hef ekki leyfi til þess að sína þér þanga sér hún. En ég fekk bara leyfi til þess að ná í því að sína þetta. Við höldum áfram að lifa, eins og Kristur sagði. Við fáum að halda áfram að lifa þótt við deyjum. Og ég segi svo allt einu við hana, en mamma, veistu það að mér langar heima aftur? Ég veit að elska mig, sér hún. Ég er að fara með þig aftur tilbaka, sér hún. Og aftur finn ég það að við líðum áfram svona létt. Ég finn ekki fyrir líkamanum. Og allt einu er ég komin heim í Hnífsdal og ég er komin á tún. Og við þetta, á endan á þessu túni er stórt hús og þangað sóttum alltaf þessa mjólk, þessa einu flösku. Mjólkuflösku og hún stendur þarna við hliðin á mér og hún fer að umfaðmar mig og segir við mig Olga mín, viltu muna það? Þetta var ekki draumur og aftur segir hún við mig viltu muna það að þetta var ekki draumur og allt inn er hún horfin og ég lappa beint inn í húsið bak þeirra megin þess við fórum alltaf Og þegar ég opna eldhúsdyrna þá sé ég það að ég ligg þar endurlöng á gólfinu og þær eru að sturma yfir mig og segja, nei, það hefur líðið yfir hann á Olgu. Og mér finnst ég hlæja þarna í dyrunum og skulum ekki sjá og ég stend hérna. En við þetta vakna ég í rúminu mínu. Það var ekki fyrir löngu seinna. Ég las bók sem að segir frá, maður segir frá að hann hafi fengið að fara sálförum. Og þegar hann hefði komið tilbaka þá hefði hann séð sjálfan sig liggjandi í rúmunu. Þá skil ég allt inn hvað mamma átti við. Mundu Olga mín þetta var ekki draumur. Þá skildi ég hún átti við að ég skildi sjá sjálfan mig liggja þarna að ég var ekki í líkamanum meðan ég var á þessu ferðalagi með henni.